Argiarekin hitz egingo dugu jarraian, ohikotan ostegunetan egiten dugu bat eurekin. Baina atzokoan Argiako lantaldeak esoiko prentza aurreko bat eskaini zuen, ez? Mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundearekin batera. Argian argitaratutako elkarrizketa baten arira jasotako mehatzua edo salaketa mai gainean jarri zuten es Lowai multinazionalak mehatzu egin baitio Argia edabideari. Guzti honen zehetasunak ezagutu nahi ditugu eta horretarako ohikoa den bezala Gorka Peñagarikano daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion Gorka.
Kaixo, guardion.
Egia da, duela, ez da geti hilabete bat, edo gutxu gara bera, komentatu genuen gainera guk, Paulina Albani Guatemalako kasetariari egindako elkarrizketa, eta hori da, ez, mehatxuenen muina, ez?
Bai, hori da, Paulina Albaniren elkarrizketa argitaratu genuen apirilaren amaieran, eta bai nik ere gogoan dut, nola zuekin aipatu genuen elkarrizketa hura. Egia esan oso elkarrizketa, bikaina zen, ez? Etorri zen mugari gabeko gobernuz kanpoko erakundearen eskutik, etorri zen Euskal Herriera eta gero Europatik halako biratxo batekin nahi zuen, eskuartean bai berak eta baita beste 75 nazioarteko kazetari duten ikerketa batie ahotsa emateko. Bi bote atera dituzte orain arte, akaso hirugarren batera aurrerago ateratzekotan dira. Kontua da, nazioarte mailan ematen den ikerketa bat da, Mining Secret delakoa, eta hori kontatzera etorri zen, guri kontatu zigun, eta etorri zaigu, justu hauek salatzen duten multinazionala, gure bilatorri da, ez? Mm-hmm. Madrilen daukan abokatu bufete handi baten eskutik, betorri zegoen alako Purofax bat,
bai.
Eskatuz, azalean dakarkigu aste honetan, justu beraiek ziotena, ez? Elkarrizketa ezabatu behar genuela, eta difamazioa, kalumniak, irainak leporatzen zizkigun, gezurra esatea ere bai, eta 15.000 € ordaintzeko, abokatuen kostea ordaintzeaz gain. Ikusten duguna da, mehatxu bat dela, azkenerako, isilak hazin nahi gaituztelako, eta egia esan guk ere gure abokatuekin eta hitzekin da ikusten da fundamentu gutxirekin, ez? Gainera zenbat elkarrizketa egongo ta ere dira gezurra esaten denak, ez?
Bai.
Ez dugu alakorik, eta gire editorial bat balit, akaso beste egoera batean geundeke, baina hala ere frogatuta dauden kontuak dira eta elkarrizketatu batek esandakoak. Ba, ikusten da hemen beraien jarduna zein den, hori da.
Egia esan harrigarria da, ez? Gainera, atzokoan agerraldian ere mugarik gabeko kidekin batera izan zineten, ez? Izan ere eurak gonbidatuta etorri izan Paulina Albani, Guatemaleko kasetari hori gurera, ez? Eta bere erak ere, eurek ere badute zerrezana, ez? Argiaren partetik argi duzu, ez? Duzuela ezabatuko, ez? Elkarrizketa. Informatzea delako, kasetarion lana.
Hori da, bai, maiatzean etorri zaigun Burofaxa, hien partitik salaketa hori, zazpi eguneko eta genuken erantzuteko, eta xeratik erabaki hartu genuen, zinela kasurik egingo, kasurekin bai, erantzun genien Burofaxa jakina, baina erantzun genien esan ez, taldu zargia zer den, kasetaritza ere du aldarrikatzen dugun, zer egiten dugun, eta ziegula kasurik egingo, ez diegula arrazoirik emango, ez dutelako arrazoirik hortik hasita, eta ez direlako inorra gintzeko, zein elkarrizketatu aldugun eta zein ez. Horregatik, erantzun genien, bere mehatxu egiten ziguten, ez da genuen hori egiten, bide judizialak abiatuko zituztela, momentuz ez daukagu horren berririk, azoko agerraldia zen apur bat, hori mahai gainean jartzeko, eta guk gure artean ere aipatzen genuen, ez? Ziurrenik medio gehiagok ere, era bateko edo besteko salaketak mehatxua jasoko zituzten, eta horiek jendarteratu behar direla. Ez da kaso multinazional baten partetik, ez da kaso ohikoena izango, baina jakina politikarien partetik, bertako alderdi politikoen partetik, izaten dira lako presioak, mehatxuak, horri, Europa mailan ere ari dira, ari da handitzen arazoa, izena ere jarri diote dela SLAP kazetarien aurkako presioak dira horiek, botereen eta lobien aldetik egiten direnak, nahiz eta badakiten ez gaituztela isilduko, baina bueno, ebentzaten medio txiki baten biladoaz, mehatxo egitera, isilera zera albada, eta beldura sartera. Eta, bueno, bai, gure erantzuna izan da ez da jokera, lakik ilduko ez dugula, dugula elkarrezketa hori borratuko, ez dugula dirurik ordainduko, eta gainera ba, azala eta guzti, erreportaje zabala eskeniko diegula, gaiaz informatzen jarrituko dugula, eta bueno, ba, justu kontrakoa lortu dutela.
Bai, ez, kasetaritza ez da delitua, eta aste honetako argian, ba, gai hau berriro ere plazaratuko duzue, ez, eta pizka bat ere kokatu, ez, zeintzuk diren, ba, mehatzu egin dizueten solguai multinazional hau, eta pizka bat Guatemalako ikerketa hori zertan denez.
Hori da, hori da. Bai, ekartzen genuen, bueno, erreportajea bizatitan nago, bat atzo eman genuen manifestuaren zati, eta bestetik gaurko bote nagusia zen, ba, Solway multinazionalaren artean zer dagoen ikartzen gore aritu gara. Mutura sartu nahi genuen, bueno, ikusteko zer den, eta egia esan da pixka bat, pelikuletako mafien antzerako zer balako zentxatzen ematen du, eh?
Bai, ez?
Dira, jabe familia beratx bat, jabeak, bueno, jaiotzez Rusiarrak eta gero emigratu zutenak, baina, bueno, enpresa multinazionala bera registratatu dago Maltan, baina, bueno, Maltan berdin dio, Maltan ez dauka ez du ezar egiten, ez du mundu maila ez bestelako filial mordoa, eta banku faltxu pila bat ere, alako diruzuriketak egiteko. Jabe Rusiarrak dituen ala ez, orainek ere ez dago argi, eta Guatemalako kazetari hauek ere ez dakite. Kontua da, mehatzaritza sektoreko multinazionalik segurunik handien.
Dienetakoa da, ez?
Bai, eta nikela ekoitzen du.
Nikela
den negozioan sartu zen, 2003an, eta gaur egun, nikela ekoizten duen multinazionalik handiena da, berak dio, bere webunean arketa garbi. Bera da gehien ekoizten duena. Bera, pentsa dezakegu, ba, nikela gehien ekoizten duen enpresa bat, tamainakoa izango den. Kontua da, ekoizten duen nikelaren 1.70-a salatu dugun, edo Guatemalako kazetari horiek salatu zuten El Estor herrian egiten zela, eta bertan egiten dutela.
Hor ustiatzen da, ez?
Hori da, hori da, hortik ateratzen dute, eta kutsadura txostenak guztiak zabatu dituzte, izabaldakoa kutsatu zuten, eta kazetari horiek, ja, jazartua daudenek, hori salatzen dute, ez, ba, bueno, izabal kutsatzen dutela erabat, gainera polizia erosia dutela, gobernu ere erosia dutela, multinazionalak, ba bueno, edabideak erosi ditu, Solwake bertako edabideak erosi ditu, eta presio egin dio, ba, justu pasaren astean ere, Guatemalako aldizkari, bueno, kritikoetako bat, da, itxi zuten eta zuzunaria espetxeratu egin zuten, horrein dik espetxan nago, justu Solwaren inguruan hitz egiten gatik. Beraz, bueno, eguk mai gainean jartzen duguna da, ba, guri ez gaituzta espetxeratuko, ez gaude haien egoera hain larrian,
bai.
Baina, bueno, hemen kazetaritzaren aurkako delitu handia dago, informatzeko eskubidea dago jomugan, eta bueno, guri etorri zaigu eta ez dugu imaginatu nahi ere Paulina Albani eta Gantzerako kazetariak nolako maietan daudenan.
Bai, bai, eta Guatemalako edabideak zelako jasarpena izango duten, ez? Iritzi bada, ez? Bueno, euskarazko edabide baten gana, ez? Elkarrizketa hori argitaratzea arren, ez? Bueno.
Bai, badakigu ere, ez gara bakarrak, adibidez, Frantziako Le Monde egunkariaren gana ere joan dira.
Bai.
Bueno, bertako pare bat kazetari eta Frantziako telebista publikoko beste pare bat kazetari ere salaketa jarri diete, baina jakina, hauek askoz ere David handiagoak dira eta horiek uste dut administrazio kontseilutik edo ingurutik zerbait konpondu dutela. El Paisek ere adibidez, egon ginen arakatzen eta duela urte bete informatu zuen gai honen inguruan, eta gainera, gu baino dezente zorrortago dit egiten zuten. Iei gu dakigula eta etzai alakori gertatu. Zakina, men bestelako presioak daude, gu ganatorri dira, ba txikienak ere isiltzeko. Eta gainera, bai, ba, euskara zizan da, ez? Ongiltu lizuten, zaket izultza lehen mate do besteko
bai?
kontratatu zuten, edo adimen artifizialarek
egin zuten. Agian egin zuten ere, ez? Batek daki.
Bai, baina salaketa jarri zigutak emintzat, donde ikusten zen, esaldi bako eta behar baino hobeto itzulita zegoela, eta eta batekitela zerren bila zioatzen bai.
Bueno, ba, hortxe gaia, ez? Eta baita ere hartutako erabakia, ez? Elkarrizketa ez ezabatzearena eta, bueno, ba, informatzen jarraitzearen konpromisua, ez? Hori ere atzokoan argi adierazi zenuten. Astekariko azala eman diozue eta erreportaia...
Bai, eta gure partetik esan nahiko nukean, bai? Ba, elkartasun osoa, ez? Hango kazetariei,
bai?
Legitimatzen ditugula haien lana eta ikusten da hango maila komunitatea ere, ba oso jazartu daude, Solwave berak zu emateko planak ditu, hango komunitate riskei, ba, gehiago ustiatu nahi duelako nikela, eta, bueno, ikusten da, ba, ingurumen gaiak gukere forratzen ditugu, eta horregatik elkartasun osoa, eta benetako biktimak baiek direla, beratik.
Bueno, ba, hauek ezan da, bueno, beste gai pare bat ere komentatuko ditugu Gorka, atzuko hau albiste izan zen, astekarira eraman duzu azalera, ba, bueno, euskaldunok ere jakiteko, bueno, ba, zer gertatzen den, ez? Elkarrizketa bat egitear gaitik. Baina bestelako gai batzuk ere badituzue aldizkarian eta osasun mentalaren inguruko elkarrizketa bat aipatuko diguzu, ezta?
Bai, Judy Chamberlain aktivista, bueno, psikiatrikoaren inguruan ibiltzen zen aktivista bat zen, eta, bueno, kontua da, bi persona kataloniar dira, Juber Figuera eta Elizendatu Neu, nola, ba, bueno, ba, psikiatrikotik irten da Judy Chamberlainen lanak irakurri zituzten, eta haren liburu bat itzuri dute Katakrak argitaletxearen eskutik. Por nuestra cuenta alternativas autogestionadas frente al sistema de salud. Alegia, bueno, geure kabuz, eh? Aldarrikatan duten hori zera, askotan eroak, bueno, edo psikiatrikoan daudenak, aitortzen dute, bai, badute arazo mentala, argi diote, baina, bueno, gabetiko esaten da, ez? Leporatzen zaiela ez direla gai, beraien bizitzak kudeatzeko, eta beste kudeatu behar dituztela beraien bizitzak. Jakina, laguntza behar dute, baina askotan aditu eta profesionalek, ba, gain hartzen diote, zute kolektibizatzen, de, bueno, uste delako, haien iritziz, ba, aditu bat ikun konponduko dela guzti, eta beste hauek, ba, biktima direnek, ez dutela beste aukerarik. Horregatik, askotan hitz egiten da, ez, ba, ea, bereen buruari ere nola deitzen dioten. Aldunduta daude batzuk, beste batzuk eta inbeste, ikusten da ez, ba, paziente gisa, erabiltzaile gisa, aldarrikatzen dute ere, ba, giltzapetutako personak direla, edo, bueno, ba, giltzape horretatik bizirik irten direnak ere bai, halako kontuak, bueno, aipatzen dute ez, ba, sistemaren helburua dela alik eta produktiboena izatea, eta produktibo ez bazara, ba, giltzaperaz bat, ez bada kartzelera, ez diurrenik, psikiatriko badera, azkenerako, ba, hauentako ere, nahiko kontuantzeko adelako, eta bai, ba, etorrez diren ilunera, eta argi kontra zailan eskaini dugu elkarrezketa, uste dut, ba, bai, bikaina, haien hau txeren zuteko, eta oso argi mintzaten direlako. Bai.
Bueno, ba, hortxe liburua ere segurasko interesgarria da, psikiatriatik bizirik atera diren bi aktivisten ba, kontaketa, ez, por nostra kuenta katakrakek argitaratu duena, eta ba, argian, bueno, ba, aste honetan ere horren berri ematen duzuena. Historia talera salto eginez, ba, duela mende bateko kontuak, ez, bildu ditu Urko Apaolazak?
Bai, pixka bat, hiru elementu bereizgarria aipatzeko artikulu honetan, ez, batetik, bueno, nola elkartzen dituen, duela 100 urte Espainiako, bueno, militarrek egintuten sarraskia, gero Joso Basari Orandia aipatzen dut artean, eta arma kimikoen erabilera, ez, eskat, alako nazketa bat egiten du Urkok, bueno, koto da Joso Basari Orandia badu moroak gara belaino artean, zeneko liburua, bertan aipatzen du, ez, ba, Arrizpiko Errepublika, Madriletik Afrikako indigenak nola akabatu ziren, ba hori tiraka, eta urte hurrena, bueno, mende hurrena, hori esan da. Betetzen denean, Espainiako militarrek, 1923ko uztailean, baldin aldiz erabili zituzten arma kimikoak Afrikako Arrizeko populazio zibilaren kontra. Gerora debekatu ziren, handik urte batzuetara berriz ere, ba, legezko bilakatzeko. Debekatu ziren haren erabilerak, nola baitere, ba, oraindik ere, gaurko egunen ere, mende bat pasaren arren, hango biztanleek, ba, minbizia dutelako, mm-hmm. eta garai hortan ere bazekitelako, ba, zer nolako arazoak ekartzen zituen arma kimikoen erabilerak. Mm-hmm. Gaur egun ere etorreta, bigarren mundu gerran erabiliziren arma kimikoak dezente, hori ezaguna da,
bai.
Eta erabiliziren horiekin, claro, hori garbi deusetzea naturalki eta era osasuntxu batean deusetzea oso zaila zen eta oso garestia zen. Zer egin zen? Ba, uretara bota, itxasora bota. Eta daude, ba, milioika eta milioika arma kimikoen alako armak urazpian.
Kapsulakor, urazpian.
Bai,
beldurra ematen du.
Irudiak eta neko ezagunak dira, ikusten bai, dira, ez hor, bai. Algak eta goroldioak hartuta bai. Bat, eta bueno, hor daude eta listo, ez? Jakina, adituek diotena da, nola baitere, 60-80 urte pasatzen badituzte, alako trastoek urazpian, segurunik hautsi egingo direla, eta aski dela, arma kimiko horien seiren bat, kapsula horren barruan dagoen seiren bat, hortik ateratzea, arein guztiak kutsatzeko. Eta ez dauzkagu urruti, egia esan Frantzia inguruan dezente omen daude, hemen Atlantikoan eta inguruan ere badira, eraz, bueno, beti eginda paso, ez, ba, uretara botatzen ez dugu ikusten, baina kaso gainera etorriko zegoen arazoa da, horiek lehertzen badira, edo, bueno, isuri bat balin badute, arraina kutsatuko ditugu eta gero gu kutsatuko gara. Ez dago ez daukerarik, eta horregatik aditu egiten hori xera, ez, ba, hau xera, benetako erlojo bomba bat, ez, gu bomba bat, amaiera data baduena, eta amaiera data hori gerturatzen ari da. Beraz, zerbait egingo dugu, ala berandu egitzen, da.
Bueno, hori reportaian ere, bueno, ba hor dago, ez, arma kimikoen, ba, mapatxo bat jartzen duzu, ez, ikusteko ere, Europa inguru honetan, ez, non dauden, ez, eta, bueno, ba, 80 urteren barruan, ba, erdoildu eta, bueno, ba, hortxe atera daitekela. Barruan daukan pozoi hori, ez?
Hori da.
Interesgarria ere Urko Apaulazaren erreportaia, argi astekarian ere irakur dezakeguna aste honetan. Hementxe utziko dugu Gorka beti bezala ba hiru gai hautatzen ditugulako gaurkoan ba egun bat aurreratu gara atzoko albisteari erreparatzeko eta atzo egindako prentza aurrekoaren berri ere eman ahal izateko. Besterik ezpada badatorren ostegunean elkartuko gara berriro ere uinetan hemen Bilbo Hiria Irratian.
Oso ondo, eskerrik asko ane.
Bai, agur.
Gero arte.